Hola, boas tardes. Pois, a verdad, moi ben.
Este...
Un día moi grato a xente.
No, desde logo, a máis, recibiste esa... a moitísima xente que se achegou a ver eses coches clásicos, e un dos coches clásicos, precisamente, o coche ou camión clásico que suscitou maior atención era o que foi no seu momento utilizado polo teu pai, e antes que levaba xa algúns anos, creo que nun garaxe, ou polo menos nunha, estaba abandonado, e decidiches pois restauralo e que recuperara ese esplendor que tivo cando percorría as estradas de toda a cidade e tamén da provincia, non?
Sí, a verdad que, bueno, levaba casi 30 anos parado.
Ai, carai.
Casi nun cobertizo, un pouco máis, deteriorouse bastante. E, bueno, eso, como no ano 2018 foi cando decidín restauralo. Meu pai, se o había conservado, sería porque tamén quería restaurar algún día. Entonces, bueno, nada, a xornada de onte foi moi, moi grata porque moitos veciños e amigos de e coñecidos de meu pai viron previamente a noticia no Diario de Pontevedra que bueno, pois foi motivo de moitas visitas e de moitas historias, recordar moitas historias do pasado.
Porque hai que lembrar que teu pai era encargado, por exemplo, de levarlle as castañas a Valentín Pazos, que era ese mítico castañeiro da ferrería. Ademais, era unha persoa coñecida, por exemplo, cando era a época da colleita, porque agora que se vai falar
Sí,
moito
sí.
do tema, non? Contanos a que se dedicaba teu pai, cal era a empresa e para que se
Bueno,
utilizaba este
o
camión,
negocio
esta
era...
marca Ebro.
Sí, o negocio foi un negocio dos primeiros que houve na cidade, de compraventa de sobre todo de patatas, cebolas, despois tamén traballaba os frutos así de cada unha das épocas, as uvas, as castañas, e despois moito produto para alimentación de animais. Antes que na contorna había moita xente que ainda criaba as súas vacas, os seus cerdos, todo eso. Bueno, pois sí, foi na época das castañas, era quen lle traía as castañas a Valentín Pazos, o mítico castañeiro da cidade. Despois, bueno, tamén na época das uvas, tamén trabajábamos moito co camión para facer moita distribución da uva. Sí, bueno, él foi colaboraba moito co barrio, cos veciños, no seu día tamén, bueno, durante moitos anos traía o viño para o bar Atrevido, para o mítico bar Atrevido, dous ou tres viaxes ao ano se traían dende o Ribeiro para dende Beade en concreto, para traer o viño para o bar Atrevido, pero bueno, despois cos anos e cos exigencias sanitarias ese viño o Atrevido dixo uno de facer, bueno, a distribución era outra. Pero sí, moitos viaxes alí tamén se fixeron.
Este camión, cantos anos estivo en funcionamento na empresa que tiña teu pai? Porque
pues mira,
parece duro, ¿eh?
Non recordo exactamente o ano,
uh-huh,
o ano cando adquiriu, pero polo ano 63 ou 64,
claro,
o que recorda a miña nai. Sí,
E máis ou menos ata que
O camión é do ano 60 e posiblemente, ou non sei se o comprara de segunda man, ou, pero bueno, no ano 63 aproximadamente. Estuvo traballando hasta o ano 94, que foi cando se deu de baixa temporal. Sí, todos eses anos.
E que
sí.
No, quería preguntarche, sí, Jesús, que características ten este camión? Porque todas as persoas que se achegaron onte a Praza de España para ver esa concentración de coches clásicos, pois a moitos chamaballe a atención este camión, que ten unhas dimensións importantes e sobre todo por esa estética que ten, e polo que me decías tamén onte, ten poucos cabalos e, sen embargo, era capaz de cargar, atreveríame a decir que toneladas, non?
Sí, bueno, é un motor de aproximadamente 3 litros ou 3 litros e medio, finalmente son 70 cabalos.
Ah, 70.
Sí, ten 4 marchas, ten a maiores unha marcha atrás, é unha reductora que prácticamente a marcha como a que pode ter casi un tractor, co cal, nese sentido tamén ten moita forza. O tonelaxe era de 6.600 kilos de masa máxima, Pero ahora na restauración tuvemoslo que reducir a 5.500 por culpa de que se non era obligatorio o uso dunha tarxeta de transporte para conducirlo. Todos os cambios que baixen de 6.000 kilos non necesitan tarxeta de transporte. Entonces, bueno, esas son as condicións que ten ahora.
E das persoas, deses curiosos que se achegaron onte á Praza de España, cales eran as preguntas sobre este camión, que é o que che comentaban, porque a restauración, hai que decir que para todos os aqueles que puidemos vela en directo, está moi moi conseguida, parece prácticamente un camión novo, que lembremos que é dos anos 60 xa, que ten moitísimos máis de 60 anos.
Na restauración tratamos de recuperar o camión tal casi tal e como estaba.
Sí, además está pintado, parece que como era no seu momento, non? E co,
sí, sí, sí,
co
sí.
Teléfono da compañía, sí.
Tal cual, a rotulación das portas, a rotulación de atrás da lona tamén eran iguales a como estaban no seu último momento. Eu xa non o recordo, pero o que me comentaba a miña nai era que no seu principio fora roxo e negro, pero despois, a principios dos anos 80, pintárono deste color verde blanco, casi crema. Así como entonces tratamos de recuperarlo tal cual estaba en ese momento. Algunos vecinos salí da zona, curiosamente me decían: "Ostras, recuerdo camión exactamente así, con estos colores, tal, ali aparcado en una plaza de Concepción Arenal, que antes de ser la plaza que hoy era una especie de plaza de tierra con una zona de parking amplio, y ali pasaba muchas horas aparcado, claro, cuando no hacía ruta. Muchos vecinos que pasaron por ahí, ojo, recuerdo como si fuera entonces, está tal cual. Entonces, sí, un poco se trataba de eso.
Esa es una última cuestión, Jesús. No sé si puedo saber una pregunta un poquillo indiscreta, ¿canto che custou esa restauración? Porque supoño que atopar certas pezas, no caso de que faltaran, por exemplo, do motor, pois era complicado e mesmo algunhas tiveron que ser feitas a medida.
Sí, bueno, a restauración levou prácticamente casi 4 anos en total. Quero decir, desde que decidimos empezamos a restaurar hasta que o pudemos poñer a circular en carretera, foron casi 4 anos. Non che vou dar unha cantidad porque nin a miña familia o sabe, pero bueno, son moitos miles de euros, os que moitos miles. Sí, os que supón unha restauración deste tipo.
Pois, Jesús, graciñas por me atender, é unha aperta.
Moitas gracias a vos por interesarvos por esta noticia. Gracias.